2.
С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КАДВЕ, в този час на деня започват моите разговори с български политици. Първият ми събеседник е Галя Василева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата. Здравейте, госпожо Василева.
Здравейте.
Госпожо Василева, най-напред да ви използваме като наш своеобразен репортер в Народното събрание, да ни кажете тази сутрин какво по-важно приехте.
Значи, току-що приключихме с законопроекта за електронните съобщения.
Не ви чувам. Не ви чувам, нещо прекъсва.
Чувате ли ме сега?
Да, току-що приключихте?
С второто гласуване на законопроекта за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура.
Да.
Това е всъщност, което току-що приключихме. Предстои законопроект за изменение на закона за филмовата индустрия. Както имахме второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за омбудсмана сутринта.
Да. Добре, значи важен законодателен ден имате днес, за разлика от вчера, когато се занимавахте с кадрови проблеми.
Да започнем. Точно така.
Да започнем.
Днес успяхме да свършим наистина съществена работа, за разлика от вчера, където според мен изгубихме прекалено много време. Да коментираме, нали, поведението на господин Жаблянов.
Mm-hmm.
Така, с нашата парламентарна група многократно каза, че всъщност ние не сме против това депутатите да имат лично мнение.
Така.
Но когато си в позицията на заместник-председател на тази институция, на институцията парламент, ти трябва да спазваш определени норми и правила и закони, които този парламент е приел. Затова считаме, че неговото системно поведение на нарушаване на тези правила, той просто нямаше как да остане повече като заместник председател.
Според мен, не знам, имам чувството, че всички тези отклонения от законодателната дейност само ви губят времето, но така сте решили, така го направихте. Сега БСП ще дават случая в Конституционния съд, след което и в Европейския съд по правата на човек.
Да, това е с тази теза изкачат и срещу това, че те няма да представят и заместник-председател, който да бъде от тяхната квота.
Да, да. Не е добре за демокрацията. 30 години я градим тази демокрация. За пръв път в Народното събрание една от парламентарните групи няма да има заместник-председател, но явно така са решили. Така ще...
Аз смятам, че те ще използват това нещо, за да създадат допълнително напрежение.
Да.
И за да може постоянно да се оправдават с това, че те не са запознати, просто защото не участват в председателството. Да. Това е една тяхна тактика, която те ще използват от тук нататък, за отново за внасяне на напрежение за работата, на която ние имаме по време на заседанието.
Да, да. Разгаря се институционална война и от двете страни на столичния булевард Дондуков. Не се пестят никакви сили и средства. Дори българското европредседателство не прикри острите нападки от двете страни на булевард Дондуков. Какво предстои? Ще се засилва ли конфронтацията между президента и премиера или ще се търси примирие? Сила или слабост е в основата на тази война? Кой печели и кой губи от нея?
Много се надявам. Тази размяна на реплики, която идва всъщност от президентската институция, така да спре, защото президентската институция тя да е над партийна, тя да е над всички партии, тя да обслужва интереса на всеки един български гражданин. В интерес на истината, необяснимо е за мен това поведение, но това реплики, които в какво време чуваме и не само за министър-председателя и относно думите на които бяха в едногодишния отчет на президентството за парламента, поред мен това не води до нищо хубаво.
Да.
Ние винаги сме заявявали, че сме готови за диалог, да седнем една маса, защитаваме добрите политики за страната. А в такава ситуация, в която се сменят такива недвусмислени изречения и реплики, те не са в интерес на нито един български граждане.
Ако трябва да бъдем справедливи, не съм адвокат нито на един, нито на други, но ако трябва да бъдем справедливи, премиера със своето телевизионно интервю предизвика президента, защото той пръв постави въпроса, че някакъв си там държавен чиновник от президентството работил в не знам си каква телевизия, пък тази телевизия не знам си кой е купил и така нататък. Така че беше логично да очакваме обратна реакция и от президента. Но аз ви питам...
Помните и президента, ако си помните Бойко Борисов, каза, че работи много добре с президента.
Ей, да, да. Той каза, че каза, че работи добре, ама го нападна за неговия там чиновник. Не, на мен мисълта ми е да ми отговорите на по-важния въпрос. Кой печели и кой губи от това изостране на отношенията и какви са вашите лични прогнози, на къде ще върват от тук нататък?
Поред мен в такава, една такава ситуация, в която се водят такива нападки от президентската институция, няма печелиш.
Да.
Много се надявам да престанат тези неща и наистина да можем да заработим по един нормален начин.
Да, да. Така и аз се надявам, защото полза няма никой от изостране на политическата обстановка в България, особено сега по време на европредседателството. И понеже стана дума за европредседателството, каква е вашата оценка? Вече мина достатъчно време, за да можем да дадем и първите анализи, коментари за българското европредседателство.
Моята оценка е свързана както с моето лично мнение, така и с мнението на чувствителните лидери. Смятам, че българското председателство върви много добре. И доказателство за това нещо е самата тема Западни Балкани, която наистина влезе в дневния ред. И вече имаме и яснота за това по какво трябва да работят страните и за да могат страните от Западните Балкани, за да могат всъщност да предприемат присъединение към Европейския съюз.
Да, да. По разделите на отделните министерства вървят срещи и разговори много активно. Каква ще бъде ползата от европредседателството, българското европредседателство? Защото то ще приключи в един момент. Какво ще остане като полза в България и в българското общество?
Това, което смятам, че ще остане на първо място, е това, че ние доказахме, че сме способни и че сме наявно с останалите европейски държави в воденето на международна политика и в водене на разговори всъщност за едно европейско бъдеще и за едно европейско единство.
Да. Понеже говорим за противопоставяния, още една война се заформи. Това е между лидера на здравната каса, професор доктор Плочев, и здравния министър Ананиев. Как ще се развият пак там действията? Вчера Здравната комисия имаше извънредно заседание. Ние го предавахме директно в ефира на Радио К2. Каква е според вас основната причина? Какво делят, какво ги разделят? Докъде ще стигнат? Кой може и трябва да ги помири?
Здравният министър е човек, който е много добре запознат с ситуацията в здравеопазването.
Така?
Така, това, което се изрази последните дни в медийното пространство, като неразбиране между него и между управителя на здравната каса, смятам, че ще бъде решено по най-добрия възможен начин, но в крайна сметка след изслушването на шефа на здравната каса вчера в здравната комисия,
да,
ние ще вземем решение за това какво да правим от тук нататък, защото разберете, че ресурсът в Националната здравноосигурителна каса е голям и това, което е най-важно за нас, е да бъдат разходвани правилно средствата и наистина всеки един български гражданин да има възможност да се лекува от тях.
Да.
И за това смятаме, че контрола и правилното разходване е на първо място в една такава ситуация и ние ще вземем нашето решение според това как вървят тези разходвания на средствата.
Кога мислите, че ще получим вашето решение? Кога ще го взимате това решение?
Ами в момента текат разговори, имахме изслушване на здравния министър тази седмица. Вчера беше изслушването на шефа на здравната каса в здравната комисия. Очаквам се в най-скоро време ще се реши този въпрос. Но извете, най-важното за нас
така
е да се работи правилно, защото източването на средствата ние винаги сме казвали, че е голямо и основната наша цел е да така да систематизираме нещата и да създадем такива правила, за да може наистина тези средства да отиват по предназначение.
Преди години, по времето на министерстването на Симеон Дянков, беше извършена една крупна кражба на здравната каса. Всички средства на здравната каса бяха прехвърлени в бюджетните средства на държавата. Това беше една груба грешка, която не знам кой я позволи и защо се позволи. Смятате ли, че нещата могат да се поправят след като толкова милиарди изтекаха и от тогава започнаха големите проблеми на здравната каса?
Аз смятам, че проблемите на здравната каса са много по-задълбочени и наистина от много по-сложен характер.
Така?
Но смятам, че са своите аялата и наистина с експерти, които работят съвестно и с финансово грамотност, не можем наистина много добре да подобрим ситуацията, но се изисква време.
От здравеопазването никой не е доволен в България. Нито пациентите, нито медицинските кадри, нито администрацията. Още всички сме недоволни от здравеопазването, но нещата не се променят. Какво и как може да променят? Вашите избиратели не може да не ви питат по същата тема, защото тя е болезнена. Всеки от нас опира до българското здравеопазване. Какво според вас трябва да се случи, за да се променят нещата там?
Както преди малко казах, основно трябва да се спре и източването на средствата и основно трябва да се завиши контрола.
Така.
Това са нещата, за които ние работим.
Да.
И, както казах, изисква време, но смятаме, че работим в правилната посока.
Понеже сте член на Комисията по труда, социалната и демографската политика, много остри реакции от синдикатите, от двата големи синдиката КНСБ и КТ Подкрепа се получиха по темата за трудовия пазар в България. Там в няколко точки те са изложили своята позиция, вие сте ги получили. Защо има такова разминаване между вашите идеи в законодателството и техните позиции? Не ви чувам.
Не сме прекъснали диалога с тях.
Да. Така?
И всъщност ние ги коментираме, работим с двата синдиката и това, което ще се опитаме да направим е да вземем най-доброто решение.
И как ще го вземете това най-добро решение, като те категорично се противопоставят на вашите промени в закона, които правите?
Но ние вчера имахме заседание всъщност на комисия, в която представители на синдикатите изразиха своето недоволство, но ние също излязахме с аргументи за това, защо защитаваме нашата позиция. Затова казвам, че при нас диалога не е прекъснат между нас като управляваща коалиция, нали, както ГЕРБ и Обединени патриоти, така и синдикатите. И същите няма да стоят.
А ще се съобразите ли с техните претенции?
Това, което смятаме, че бъде и съвпада с нашата политическа програма, с която ние сме избраяни, да, но ние работим и правителството работи с програма, която сме представили пред нашите избиратели.
Това в тази програма не пише, че ще внасяме работници, които да правят дъмпинг на трудовия пазар. Такова нещо не е записано във вашата програма, но на практика с новите промени в закона това се получава. Поне така го оценяват синдикатите.
Водихме го този диалог с тях. Истината е, че има нужда от работна сила в страната.
Да.
Така не можахме много да разберем и тяхните виждания. Нали? Ние изложихме подробно нашите тези, но пак казвам, диалогът с тях не е спаян и наистина ще продължим всъщност да отстояваме нашата теза.
Благодаря ви за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви спорен ден.
Хубав ден и на вас.
Благодаря. Галя Василева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.